Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34. Číslo 10. Rok 2025. Bing, bing, bam, dam, dam, bam, 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 bam. What's going on? No.
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B. Ako básne. O. Ako opatrné dotyky s dospelosťou. D. Ako dobrodružné príbehy. K. Ako krátke a dlhé rozprávky. A. Ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V novembrovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Múdrosť v bájkach, Líška a drevorubač, Žaneta Mlinárová, Báseň o ufúľanej myške, Miriam Génska, Rozprávka o malej prešíbanej rybke, Nie je všetko také, ako vyzerá, Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo, Skákanie cez švihadlo, Alexandra Orletová, Príbeh s poučením, Nová kamarátka v triede, Žaneta Mlinárová, Pieseň pre mladších žiakov, Neprestaň, Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti, Turecký med, Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie, Martina Driverová, Nezbedníci, Chlapček a mucha, Miriam Genská, Knižné novinky z SKN, Jaroslava Majeská, Báseň, Smutná vrba, Alexandra Orletová, Pravidlá slušného správania, Rešpektovanie rozdielov, Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka, Viete, čím prikrmovať vtáctvo, Jaroslava Majeská, Termálne pramene na Slovensku, Podhájska, Slovenské mŕtve more, Robert Sliva, Mojich 12 krokov samostatnosti. Krok 3. Materská škola. Klaudia Sitáriová. Rozhovor. Marta Kotýrová. Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty. Priatelia na celý život. Tretia časť. Jaroslava Majerská. Pieseň pre starších žiakov. November Rain. Jaroslav Schneider. Zoo príbehy o zoologických záhradách. Zoo Košice patrí medzi najväčšie v Európe. Žaneta Mlinárová, Zdravý životný štýl, pohyb pre zdravie. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Líška a drevorubač. Bájky boli pôvodne určené dospelým čitateľom, poslucháčom. V 19. a 20. storočí sa začali stále viac posúvať do detskej literatúry. Zaujímavé je, že útvary podobné bájkam sa vyskytujú aj u juhoamerických indiánov alebo afrických domorodcov. Tieto bájky neboli navzájom ovplyvnené, no napriek tomu majú spoločné znaky. Aj v novembrovom čísle bodky vám ponúkam krátky príbeh, v ktorom sa nachádza veľa múdrosti. Dnešná bájka má názov Líška a drevorubač. Pozorne počúvajte. Líška, prenasledovaná poľovníkmi, poprosila drevorubača, aby ju ukryl vo svojej izbe. Keď sa ho poľovníci pýtali na líšku, povedal, že ju nevidel, ale súčasne rukou ukázal smerom do izby. Poľovníci neporozumeli jeho gestu a odišli. Líška vyšla von a drevorubač jej začal vyčítať, že odchádza bez poďakovania. Bola by som ti poďakovala, keby tvoje ruky a ústa hovorili rovnako. Odvetila Líška a odišla. Keď ste pozorne počúvali, určite ste si všimli, čo urobil drevorubač. Napriek tomu, že Líšku ukryl, keď prišli poľovníci, bez váhania ukázal, kde sa skrýva. Šťastie, že tomu neporozumeli, inak by Líšku chytili. Máte aj vy takúto skúsenosť s kamarátmi? Aj oni jedno robia a iné rozprávajú? Verte, nepatrí sa, aby činy protirečili slovám. Žiadny kamarát nemôže jedno rozprávať a iné robiť. Ak vám povie, že neporiadok v izbe poupratujete spoločne, tak mal by ho spolu s vami aj upratať. Nemal by sa vyhovárať, že on nič neurobil. To nie je kamarátske. Keď sa tak budete správať často, nebudete mať okolo seba priateľov. Zistíte, že všetci od vás bočia a nechcú sa s vami hrať. Činy a slová by mali byť za jedno. To znamená, že čo hovorím, to aj urobím. Snažte sa, kamaráti, robiť všetko tak, ako poviete a sľúbite. Verte, to je to najlepšie, čo môže byť. Držím vám palce. Zdroj? SK, Wikipedia.org. Moje prvé bajky. Pripravila Eva Halásová.
Beatrica Čulmanová o ufúľanej myške. Padla myška do komína. Samá sadza, samá špina. Ufúľané máš ty uška a aj labky jej košuška. Vezme myška mydlo, vodu, nebude ver nič na škodu. Namydli si rúčky, uška, veď hniezdo tam má už muška. Mrkla myška na nôžky. Fúj, tie moje ponožky. Čo s nimi ja robiť mám? Do pračky ich asi dám. Už je myška zasa čistá, môže si byť celkom istá, že tá špina z komína na myšku len spomína. Podľa zdroja www.zones.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Rozprávky o malej prešibanej rybke. Nie je všetko také, ako to vyzerá. O malej prešibanej rybke. V istej rieke si spokojne nažívali malé rybky. Jedného dňa tam však priplávala veľká dravá ryba. Vyčkávala, čo sa kedy pohne. Predtým taká pokojná rieka sa zmenila na územie strachu. Rybky radšej zostávali ukryté medzi chaluhami a bojazlivo ju pozorovali. Raz dostala tá najmenšia z rybiek úžasný nápad. Prečo sa tu nebudeme tak ustrašene schovávať? Sme síce maličké, ale je nás veľa. Spomínate si, ako nám strýko Sumec hovorieval, že v jednote je sila? Budeme plávať popri sebe, rybka vedľa rybky a vytvoríme tak skupinu v tvare velikánskej ryby, navrhovala. Ryba sa zľakne a odpláva. Rybky boli nápadom nadšené a aj keď sa troška báli, vytvorili húf a vyplávali oproti nepozvanému hosťovi. Keď veľká ryba uvidela túto obrovskú ozrutu, vystrašila sa a už jej nebolo. Rybky tak zvíťazili nad silnejším nepriateľom vďaka odvahe a dôvtipu. Nie je všetko také, ako to vyzerá. Raz naďabil malý mravček pri svojej prechádzke na kuklu motýľa. Chudáčik maličký, vravel, aký ten má život? Iba visí bez pohybu a nemôže sa prebehnúť, ako ja. Mám naozaj šťastie, že som mravec. Zamrmlal si a utekal ďalej. Uplynulo niekoľko dní a práve, keď sa mravček trápil s ťažkým nákladom, ovial ho jemný vánok. Mravček zhliadol od práce a zbadal takého obrovského motýľa, že od úžasu onemel. Dobrý deň, ty chudáčik maličký, zasmiel sa motýľ. Nie sú to tvoje slová? Vidíš, ja teraz môžem lietať, kam sa mi zachce. Zatiaľ, čo ty si, a budeš iba mravčekom. Dopovedal veselo, zamával veľkými krídlami a už ho nebolo. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Skákanie cez švihadlo. Švihadlo je pre deti veľmi výhodné. Skákanie cez švihadlo zlepšuje koordináciu tela. Pri švihaní musia zapojiť ruky a nohy dohromady. Mnohým začínajúcim švihákom spočiatku nohy a ruky veľmi nespolupracujú. Ale deti sa učia rýchlo. Zladiť prácu rúk a nôh pri skákaní cez švihadlo zvládne skôr alebo neskôr každý. Lepšia koordinácia a držanie tela zo skákania cez švihadlo predstavuje pre dieťa náskok pri učení sa nových športov a pohybových zručností. To využije napríklad pri kopaní do lopty, pri hraní s hokejkou alebo napríklad na gymnastike. S koordináciou tela pri skákaní cez švihadlo súvisí aj rovnováha. Pri švihaní udržať rovnováhu pri nestabilných situáciách, čo skoky a dopady samozrejme predstavujú. To sa deťom hodí nielen pri športovaní, ale napríklad aj pri hraní vonku. Skrátka v bežnom živote. Malí švihaci posilňujú hrubú motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre ich vývoj. Vďaka skákaniu na švihadle budú deti obratnejšie a tiež im pôjde lepšie napríklad písanie. Už od mala budú posilňovať ruky, nohy, chrbát, ramena a svaly v takmer každej časti tela. Deti, ktoré skáču cez švihadlo, majú predpoklad na zdravú atletickú postavu, väčšiu sebadôveru a sú šťastné, že zvládnu originálne zručnosti, ktoré budú ostatní obdivovať. Švihaním môžu ostatných tiež motivovať. Odborné štúdie dokazujú, že skákanie cez švihadlo zvyšuje hustotu kostí a tým znižuje riziko zranenia aj pri iných športoch. Pri skoku a následnom dopade dieťaťa musia nohy udržať a umožniť mu znova sa odraziť, aj keď má pri dopade vyššiu váhu. Práve v tej chvíli posilňuje nielen svaly, ale aj kosti. Rozvíja ich silu a zvyšuje hustotu. Skákanie cez švihadlo posilňuje inteligenciu. Čím to je? Mali švihaci svojimi pohybmi zlepšujú spoluprácu ľavej a pravej mozgovej hemisféry, ktoré sú prepojené s telom. Ľavá hemisféra ovláda pravú časť tela a naopak. Pri skákaní obe polovice mozgu spolupracujú a zlepšujú deťom pamäť, sústredenosť alebo čítacie schopnosti. Vďaka skákaniu s kamarátmi si deti cvičia sociálne zručnosti. Deti švihadlo milujú. Milujú skákať v partii a spoločne súťažiť. Spoznávajú nových kamarátov, rozhodujú o pravidlách, prežívajú pocit vlastnej dôležitosti a majú zdravé sebavedomie. Existuje veľké množstvo cvičení so švihadlom, pri ktorých deti skúšajú rôzne typy preskokov a vzájomne sa povzbudzujú a predbiehajú. Hry na preskakovanú sú jednoduché a bez zložitých pravidiel. Dá sa skákať aj vo dvojici s jedným švihadlom alebo napríklad v trojici s prebiehaním cez švihadlo. Deti kreatívne vymýšľajú nové a nové varianty preskokov. Menia tempo, skáču podľa hudobných rytmov a keď môžu švihať napríklad aj doma, nebudú sa nudiť ani v daždi. Zdroj: www.svihej.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Nová kamarátka v triede. Bolo to jedno chladné jesenné ráno na gymnáziu Kukučínova. Listy stromov sa trblietali v rannom slnku a pod nohami žiakov šušťali suché vetvičky. Trieda siedmakov sa postupne plnila smiechom a rozhovormi. Každý sa pripravoval na nový deň, ale Timo cítil zvláštnu nervozitu. Vedel, že dnes príde nová žiačka a hoci ju nikdy nestretol, zaujímalo ho, ako ju ostatní príjmú. Do triedy vošla Amira. Jej tmavá pleť a čierne kučeravé vlasy sa líšili od všetkých ostatných. Nosenie farebného šálu a pestrého svetra jej dodávalo osobitý štýl. Timo si všimol, že niektorí spolužiaci sa na ňu pozerajú s prekvapením, iní s neistotou a pár chalanov sa dokonca zasmialo. Počujte, aký zvláštny prízvuk, šepol jeden chalan za chrbtom. A kuknite na ten šál, dodala spolužiačka, ktorú Timo poznal ako veľmi spoločenskú, ale často povrchnú. Timo cítil, že toto nie je správne. Po prestávke k Amire pristúpil. Ahoj, Amira. Ako sa ti páči u nás? spýtal sa s jemným úsmevom. Amira sa na chvíľu zľakla, ale potom jej tvár ozdobil jemný úsmev. Je to iné, ale zaujímavé. Všetko je nové, ale chcem sa naučiť veľa vecí, odpovedala. Timo cítil, že jej slovám treba veriť a rozhodol sa jej ukázať, že v triede môže byť vítaná. Nasledujúce dni neboli jednoduché. Pri prestávkach sa spolužiaci niekedy pošepky bavili o jej vzhľade alebo prízvuku. Amira často sedela sama na lavičke a kreslila do svojho zápisníka. Timo ju často pozýval k sebe a postupne sa k ním pridali aj ďalší kamaráti. Poď, ukážeme ti triedu a knihy v knižnici, hovoril. Amira sa usmiala a pocítila, že nie je úplne sama. Pri školskom projekte o zvieratách sa Timo rozhodol zapojiť Amiru do skupiny. Na začiatku boli niektorí skeptickí. Prečo by sme s ňou mali spolupracovať? Spýtal sa jeden chalan. Lebo má výborné nápady a vie skvelo kresliť, odvetil Timo. Skupina nakoniec súhlasila a projekt sa začal. Amira sa ukázala ako veľmi šikovná. Jej ilustrácie zvierat boli presné a farebné, zatiaľ čo ostatní pripravovali texty a hľadali fakty. Pozrite, tu je diagram, ktorý som nakreslila, aby sme ukázali, ako sa líšia druhy, povedala Amira. Všetci boli ohromení a uvedomili si, že jej rozdiely sú obrovským prínosom. Najväčším momentom bolo, keď mali výsledky projektu prezentovať pred triedou. Niektorí žiaci sa stále posmievali jej prízvuku, ale keď videli jej precízne ilustrácie a logické vysvetlenia, ich úsmevy zmizli. Učiteľ ju pochválil a povedal: Skvelá práca. Vidno, že spolupráca môže byť efektívna, keď každý prinesie niečo svoje. Timo cítil hrdosť, že Amire pomohol cítiť sa prijatou. Po prezentácii sa trieda stretla a rozprávala o tom, čo sa naučila. Vieš, nikdy som si neuvedomil, aké zaujímavé môžu byť rozdiely medzi ľuďmi, povedal jeden spolužiak. Áno, dodala spolužiačka. Amira nám ukázala niečo nové a zlepšila celý náš projekt. Od toho dňa sa atmosféra v triede zmenila. Žiaci sa naučili počúvať jeden druhého, všímať si talenty a záujmy ostatných a podporovať tých, ktorí sú odlišní. Amira sa už necítila ako cudzinka a Timo vedel, že aj malý čin, ako priateľský pozdrav alebo pozvanie do skupiny, môže zmeniť deň a život človeka. A tak trieda siedmakov objavila, že rešpektovanie rozdielov nie je len pekné gesto, ale spôsob, ako vytvoriť priateľské, súdržné a inšpiratívne prostredie, kde každý môže byť sám sebou a zároveň prispieť k spoločnému cieľu. Pripravila Alexandra Orletová.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš, Neprestaň. Hviezda detských diskoték Miro Jaroš v spolupráci s MC Erikom vydali novú skladbu Neprestaň, inšpirovanú megahitom Dua MC Erik a Barbara z roku 1995. Vďaka umelej inteligencii Miro fanúšikom priniesol späť aj hlas obľúbenej Barbary Haščákovej, ktorá nás navždy opustila v roku 2023. Pesnička Neprestaň je moja podsta piesni, ktorá ma pred 30 rokmi vďaka Erikovi a Barbare naučila snívať vo veľkom. Verím, že táto rodinná verzia poteší aj dnešnú generáciu. Približuje Miro. Podľa informácií zo zdroja www.hudba.zoznam.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Celá rodina, víkend už prišiel, party začína. Volám Bratislavu, volám Košice, volám cez Žilinu až do Bystrice. Neprestaň.
slavu, volám Košice, volám všetky deti z našej ulice.
Čokoláda a iné sladkosti. Turecký med. Sladká maškrta ako z rozprávok Tisíc a jednej noci. Turecký med je tradičná cukrovinka tvrdej konzistencie, ktorá sa pripravuje s bielkou, z medu, z cukru a z orieškou. Kedysi sa vyrábali veľké kusy, z ktorých obchodníci odsekli žiadané množstvo a kúsok tureckého medu zabalili zákazníkovi do papiera. Dnes ho poznáme ako balené mekšie tyčinky. Na trhoch, vrátane vianočných, dostať tvrdý turecký med na váženie ešte i dnes. Turecký med v jeho klasickej podobe si môžeme urobiť aj doma ako jednu z vianočných nepečených cukroviniek alebo aj kedykoľvek počas roka. Nie je to až také zložité. Môže si trúfať aj človek, ktorý sa pri varení v kuchyni často nevyskytuje. Asi 100 gramov medu necháme zohriať, ale len na miernom ohni. Nesmie však vrieť. 3 vaječné bielky vyšľaháme vo vodnom kúpeli aj s kryštálovým cukrom. Asi 180 gramov. Keď zhustnú na sladký sneh, začneme pomaly za neustáleho miešania prilievať med. Napokon prisypeme aj sekané oriešky. Približne 120 gramov. Môžu byť vlašské, lieskové i pistáciové. Zmes necháme trochu vychladnúť, pričom ju občas premiešame. Keď je turecký med teplý a už trochu pevnejší, natrieme vrstvu na veľkú tortovú oblátku a druhou ju zakrieme. Zaťažíme doskou na krájanie a necháme postáť do rána. Na druhý deň turecký med v oblátkach pokrájame na menšie prúžky alebo štvorce. Časť cukrovinky môžeme namočiť do roztopenej čokolády. Zdroj: www.domarada.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a mucha. Bol raz jeden a ten mal veľmi rád sladké veci. Jeho mamička piekla skvelé buchty, aj koláče a záviny, ale chlapčekovi to nestačilo. Ešte chodil vylizovať lekvár alebo med. Vždy, keď mohol, išiel si kúpiť čokoládu alebo cukríky, zmrzlinu do kornútika alebo karamelovú tyčinku. To viete, že potom mu nechutili rajčiny alebo mrkva. Z mesa si len odštipol a nad polievkou sa vyškieral. A tiež je jasné, že čím ďalej, tým bol okrúhlejší. Lebo keď sa napchal sladkosťami, nechcel sa už hýbať. Raz toho chlapca vzala babička do lunaparku. Bola tam strelnica. Bol tam kolotoč s koníkmi, hojdačky a bol tam aj stan, v ktorom cvičili akrobati a kúzlil kúzelník. Ibaže chlapčeka nič z toho nezaujímalo. On mal oči len pre stánky, kde predávali jedlé gumové hady, mandle v cukre, perníkové srdcia a turecký med. To všetko by si chcel kúpiť, ale babička bola rozumná. Kúpila len vrecúško ovocného želé a povedala mu, že to stačí. Ale chlapec sa na ňu nahneval. Čo už mohol robiť? Najviac ho hnevalo, že nedostal cukrovú vatu. Mali tam rúžovú aj bielu a okolo stánku lietali osy a muchy. Hneď by som chcel byť takou muchou, pomyslel si chlapec. Mohol by som ochutnať všetky dobroty, oblizovať lízanky aj marcipán. Bodaj by som bol muchou. Nehovor to nahlas, ozvalo sa za ním. To sa ozval kúzelník v čiernom plášti, ktorý pred stanom pozýval ľudí na predstavenie. Ako viete, na čo myslím? Začudoval sa chlapec. Ha, som predsa čarodejník. Viem čítať myšlienky. Dobre, ale ja si môžem želať, čo chcem a teraz chcem byť muchou, povedal chlapec. Ale to nemal robiť. V tom momente sa premenil na muchu. Babička, ktorá sa práve obrátila, to nezbadala. Zistila len, že sa chlapec stratil a začala ho volať a hľadať. Chlapec sa jej neozval ani bzabzúčaním. Teraz konečne mohol ísť ku všetkým stánkom, takže to naplno využíval a ochutnával. Nič si z toho nerobil, že ho ľudia otáňali. Veľmi rýchlo vedel zmeniť smer a odletieť mimo zásahu nebezpečnej ruky. Zostanem v lunaparku už navždy, povedal si. A vôbec sa nestaral o zúfalú babičku, ktorá ho hľadala, ba nespomenul si ani na mamičku a otecka. Len sa napchával a napchával. Najedno však zabudol. Muchy, okrem iného, prenášajú choroby. A jedna taká choroba sedela na stánku s cukrovou vatou. Bola dosť ťažká, preto čakala veľkú muchu, aby ju preniesla ľuďom. A tá choroba skočila chlapcovi, muche na chrbát. Poháňala ho ako koňa a hurá k nemu domov. A tam, ó, hrôza, hneď napadla otecka, mamičku i nešťastnú babičku. Všetci si museli ľahnúť, lebo dostali horúčku a začali kašľať. Ležali v posteliach a nemohli vstať, takže už ani nemohli chlapčeka hľadať. Zostal celkom sám. Stále bol tou muchou a veľmi sa bál pavúkov. Čože? A to je koniec? Ale nie, nie je. Ten kúzelník z lunaparku šiel okolo a nakúkol cez okno. Mávol kúzelníckou paličkou. A rodičia sa uzdravili a mucha sa premenila na chlapca. A on už sladkosti nejedol? No jedol, ale predsa len o trošku menej. Občas si dal rajčinu alebo mrkvu a aj mu to chutilo. Za to však stále niekde poletoval, to sa mu v tej mušej podobe zapáčilo. A tak pekne schudol a vyzeral ako ostatní chlapci. Vybrala a upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky pre deti a mládež zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči. Zvukové knihy vo formáte MP3. Borodziuk Bernadeta. Čarovné vianočné príbehy. O tom, ako viditeľní aj neviditeľní lesní obyvatelia vítali zimu. Čakali na Vianoce a ako ich pritom pozorovalo jedno dieťa. Číta Alfred Svan. 66 minút. Poľské príbehy. Spoznajte Škriatka, malého strážcu posvetného lesa, ktorý žije v harmónii s ostatnými obyvateľmi lesa a pomáha im cítiť sa v ňom bezpečne. Hlušíková Marta. Letos Marč. Číta Alfred Svan. 141 minút. Slovenské príbehy. Príbeh o rodinke na dovolenke v Taliansku. Dvojičky, mamka, ocko a spoludovolenkujúci pár tety Marč a Uja Homera. Nie, nie sú to Simpsonovci, iba sa na nich troška podobajú. Knihy v Brajlovom písme. Baluchová Kristína. Kamoši z vypáraného svetra. Jeden zväzok. Slovenská poézia. Ružena nabrúsená, cestovateľ, čmeliak fúzač. Toto všetko sú príbehy, ktoré vznikli z vypáraného svetra. Na prvý pohľad zbytkové materiály sa premenili na skutočné osobnosti, ktoré deti i dospelých zabavia a možno ich niečo naučia. Hlušíková Marta. Nenápadní sú vždy naj. Jeden zväzok. Literatúra pre deti. Laura obdivuje rodinu priateľky Olivy, učí sa akceptovať svet tých, čo sú iní ako my, a uvažuje, čím raz bude. Tomáš sa úprimne zaujíma o druhých a raz by chcel byť tlmočníkom tých, čo sa dorozumievajú hmatom. Z katalógu SKN vybrala a upravila Miriam Genská.
Zdenka Laciková. Smutná vrba. Pri potoku vrba smutná, bôľ jej žialom srdce sputnal. Veď pod hnedou kôrou dreva zakliata je krásna deva. Na teplici, blízko skaly, raz dievčence šaty prali. A Ele tam v chladnej vode prsteň ukradol jak zlodej. Potok diví. Toľko škody! Tak sa v chladnom toku brodí, s plačom hľadá prsteň matky. Postoj slnce, deň je krátky. Jej plač začul chlapec pekný. Neklam, Ela, pravdu riekni. Kde by vzala tvoja mati? Žena biedna, prsteň zlatý. Ale zmrzlo srdce v hrudi. Hneď odpovie vetám tvrdý. Neveríš mi moje slová? Tak nech ma tu voda schová. Zmizlo dievča v divom víre, zavreli sa vody číre. A píšťalka, posol vesny, spieva o tom v svojej piesni. O dievčine, čo je clivá, čo pri vode večne býva. Čaká, či svet uverí jej, že jej prsteň voda kryje. Stoja smutné vrby, čas ich ponad potok hrbí. Na vrbovce noc sa leje. Je to pravda? Je? Či nie je? Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. Rešpektovanie rozdielov. Poprvé, rešpektuj iných, aj keď sa od teba líšia. Každý človek je jedinečný. Môže mať iný vzhľad, jazyk, zvyky alebo záujmy. Rovnako ako Timo rešpektoval Amiru, aj ty môžeš vytvárať prostredie, kde sa každý cíti vítaný. Rešpektovanie rozdielov znamená, že nehodnotíš ľudí podľa toho, čo je na povrchu, ale snažíš sa vidieť ich vnútorné kvality. Po druhé, počúvaj a snaž sa pochopiť. Ak niekto hovorí inak alebo má odlišný názor, vypočuj ho. Pochopenie neznamená súhlas, ale ukazuje, že druhú osobu rešpektuješ. V príbehu Timo počúval Amirine názory a záujmy a tým jej ukázal, že jej prítomnosť je vítaná. Každý môže mať iný pohľad a je dôležité ho vnímať s otvorenou mysľou. Po tretie, neposudzuj podľa vzhľadu alebo zvyklostí. Ľudia sa môžu odlišovať oblečením, rečou či správaním. Posudzovanie podľa týchto vecí často vedie k nedorozumeniam a konfliktom. Ako ukázal príbeh, spolužiaci sa najprv posmievali Amire, ale neskôr pochopili, že jej rozdiely prinášajú hodnotu. Po štvrté, pomáhaj a podporuj. Ak vidíš niekoho, kto sa cíti odlišne alebo je v novej situácii, ponúkni pomoc. Timo pomohol Amire cítiť sa prijatou a bezpečnou, čo jej umožnilo ukázať svoje schopnosti. Podpora a ústretovosť robia rozdiel v každom kolektíve. Po piate, buď otvorený novým skúsenostiam. Rozdiely sú príležitosťou učiť sa nové veci a spoznávať nové perspektívy. V príbehu spolužiaci objavili Amirine talenty a nové nápady, ktoré obohatili celý tým. Otvorenosť voči iným názorom a tradíciám obohacuje tvoje skúsenosti. Po šieste, nevysmievaj sa a nekritizuj bezdôvodne. Smiech alebo kritika, ktorá ubližuje, je prejavom neúcty. Nauč sa byť tolerantný, aj keď nerozumieš iným. Príbeh ukazuje, že posmech môže byť nahradený priateľským prístupom a spoluprácou, čo vedie k lepšej atmosfére. Po siedme, spolupracuj a hľadaj spoločné záujmy. Rozdiely nerobia spoluprácu nemožnou, práve naopak, môžu ju obohatiť. Timo a spolužiaci našli spôsob, ako spojiť svoje schopnosti a vytvoriť niečo lepšie, než by zvládol každý sám. Spoločné záujmy a cieľ spájajú ľudí. Pripravila Alexandra Orletová.
Vtáčia búdka. Viete, čím prikrmovať vtáctvo? Príchodom zimy nastáva správny čas naplniť vtáčie krmidlá. Počas nepriaznivých dní, kedy si vtáky nenajdu dostatok potravy v prírode, im môžeme pomôcť prikrmovaním. Viaceré druhy, ktoré u nás prezimujú, s obľubou navštevujú krmidlá. Preto je prikrmovanie nielen pomocou pre vtáky, ale umožní poznávať a sledovať život operencov v našom okolí. Dbať však treba na viacero zásad, aby sme dobre mienenou snahou o pomoc neublížili. Prikrmovanie vtáctva má v našej krajine na mnohých miestach tradíciu. Vykladajú sa krmidlá rôznych veľkostí a konštrukcií. Vtákom sa ponúka loj či bobule a ovocie. Aj hmyzožravé vtáky, ktoré zotrvajú na zimu v Európe, prechádzajú na inú dostupnú potravu. A živia sa rôznymi semienkami, bobuľami a ovocím. Preto je najvhodnejšie do krmidiel vkladať nekorenené a nepražené zrná, semienka a oriešky. Ideálnymi sú slnečnica, proso a pšenica. Možné je zhotoviť aj tukové zmesi z rozpusteného živočíšneho tuku s pridaním rôznych semien a zrn. Potraviny, ktoré konzumujú ľudia, nie sú vhodné pre vtáky a môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti až úhyn. Najčastejšou chybou je vykladanie kože z udenej slaniny, ktorá na prikrmovanie vtáctva nie je vôbec vhodná. Prikrmovať môžeme všade, kde je to možné, na vidieku, v mestách, na balkónoch, záhradách či parkoch. Pre niektoré vtáčie druhy môže predstavovať zimné prikrmovanie doslova záchranu. Takými sú napríklad vrabce. Naša krajina a životný štýl sa zmenili. Aj tradičný kolorit vidieka sa výrazne zmenil. Kedysi početné krdle vrabcov potichu vymizli. Zanikli gazdovské dvory, kde vrabce našli dosť potravy pri hydine a dobytku aj v zime. Polia sú nehostinné a tak nie len vrabce, ale aj ďalšie vtáčie druhy v dôsledku výrazných zmien v krajine ubúdajú. Informuje Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Zima a obdobie núdze nútia vtáky priblížiť sa bližšie k ľuďom. Druhy, ktoré sú obyčajne veľmi plaché, môžeme zahliadnúť takmer z bezprostrednej blízkosti. Môžeme vtáky sledovať alebo fotiť. Treba však dbať na bezpečnosť vtákov i ľudí a držať sa zásad správneho prikrmovania. Zdroj www.enviroportal.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene. Podhájska, Slovenské mŕtve more. Na juhu Slovenska, v obci Podhájska, sa nachádza jeden z najunikátnejších termálnych prameňov v Európe. Voda, ktorá tu vyviera z hĺbky 1900 metrov, má zloženie porovnateľné s vodou z mŕtvého mora. Objavená bola v roku 1973 a odvtedy sa stala centrom liečby, relaxácie a turizmu. Termálna voda v Podhájskej je silne mineralizovaná. Obsahuje sodík, vápnik, horčík, draslík, lítium, stroncium a ďalšie prvky. Voda má prirodzenú slanosť, hnedé sfarbenie a teplotu až 80 stupňov Celzia pri ústí vrtu. Jej jemný sírový zápach je typický pre liečivé pramene. Voda v Podhájskej pôsobí priaznivo na pohybový aparát, artróza, reuma, bolesti kĺbov, kožné ochorenia, exémy, psoriáza, dýchacie cesty, nervový systém, stres, spánok, srdcovo-cievny systém. Síranové jóny podporujú detoxikáciu, vápnik a horčík posilňujú kosti a zuby. Pravidelné kúpanie prináša úľavu od chronických bolestí. Voda sa využíva v bazénoch termálneho kúpaliska, letná aj zimná prevádzka, wellness centre Aquamarín, sauny, masáže, rímskych kúpeľoch, hotel Energy, voňavých kúpeľoch a masážach. Odporúčaný čas pobytu vo vode je maximálne 20 minút. Geotermálny prameň bol objavený v roku 1973. Pochádza z treťohorného žriedla, čo potvrdzujú nálezy zubov rýb a peľových zrniek. Vrt má hĺbku 1900 metrov a výdatnosť 30 litrov za sekundu. V rokoch 2003 a 2018 prešiel komplexnou údržbou. Podhájska je jedinečným miestom, kde sa spája prírodné bohatstvo s liečivými účinkami. Termálna voda, ktorá pamätá časy treťohorného mora, ponúka relax aj účinnú pomoc pri zdravotných problémoch. Je to skutočný slovenský poklad. Zdroj: www.milujemewellness.sk. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 3. Materská škola. Svojím tretím príbehom sa budem snažiť priblížiť niečo zo škôlkarského života. Potom, ako ma rodičia naučili chodiť, rozprávať a učiť ma základné potreby, ktoré patria do bežného života, aj moji rodičia museli premýšľať, kam pôjdem do materskej školy. Mojej mamke končila materská dovolenka. Nuž, ten polurôčik si ma ešte všetci mohli užiť. Samozrejme, aj ja som si prázdniny užíval. Rodičia mali plné ruky práce s prípravami na začiatok školského roka. Júl a august ubehli ako voda a moja mamka zmenila zamestnanie. Počas letných prázdnin som ju chodil navštevovať do práce. Začala robiť v škôlke v práčovni. Otec chodil na zmeny. Robil v elektrárni. Spýtal som sa, čo to je. Mamka mi vysvetlila, že tam vyrábajú elektrinu. Prišiel september, začiatok školského roka. Čakala nás dlhá cesta. Ani neviem kam, vraj do Levoče. Tak zneli slová mamky tesne pred odchodom. Tam sú tiež také detičky ako aj ty. Určite si nájdeš nejakých kamarátov. Myslela tým materskú a základnú školu pre nevidiace a slabozraké deti v Levoči. Priznám sa, veľa si zo škôlky nepamätám. Na niečo si spomenuli moji rodičia. Raz za mesiac si ma brávali a chodili sme na výlety. Prvý rok som sa aklimatizoval v novom prostredí. Neviem ako a neviem kedy presne. Stala sa mi v materskej škole nehoda. Udrel som hlavou do umývadla. To si z toho obdobia pamätám najviac. Nikto sa nečudoval, vraj som bol veľký nezbedník. Hlava vydržala, používam ju do dnešných čias. Prvé prázdniny doma, to bola veľká radosť, hlavne pre tých, ktorí ma celý rok nevideli. Chodil som k babičke a k detkovi na dedinu. Najviac sa mi páčili zvieratká a včeličky. Zo všetkého najradšej som mal to, keď detko vytáčal med. Navštevovali sme známych, hrával som sa s deťmi z dediny. Najviac som sa tešil na rodinné dovolenky. S rodičmi sme chodili stanovať na Liptov. Organizovali sme aj rôzne chatovačky. Tak sa to opakovalo 2 roky vždy na konci škôlkarského života. Príchodom letných prázdnin na mňa čakali veselé dobrodružstvá s rodinou. Tie boli zaujímavé. Okrem chatovej týždenej dovolenky sme pomáhali krstným rodičom na stavbe. V jednu nedeľu sa rozhodli, že ma naučia bicyklovať. Na klasickom bicykli to nešlo. Tak ma posadili na trojkolku. Hurá! Všetci sa potešili, že som to zvládol. Nie však nadlho. Po kopci hore to šlo dobre. Ale z kopca dole tiež. Len mi ako si všetci zabudli povedať, že trojkolka má brzdy. Po 5 metroch sa mi do cesty postavil zaparkovaný kamión. Mal som takú rýchlosť, že predné koleso skončilo pod kamiónom a ja na zemi. Len tak som stihol zabrzdiť. Keď to naši videli, zalomili rukami. Našťastie si to odnieslo len odreté koleno. Potom ma už na žiadny bicykel nedávali. Pre istotu. Ani teraz v dospelosti sa neviem bicyklovať. Tento príspevok je krátky, pretože nie je veľa spomienok, ale dúfam, že v tom budúcom už bude toho viac. Vlastný text. Robert Sliva.
Milí poslucháči, máme tu november a ten sa spája v našej spojenej škole internátnej, najmä s Dňom nevidiacich. Nie je to iba taký deň, ktorý oslavujeme my tu v Levoči, ale je to Medzinárodný deň nevidiacich, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách, dokonca po celom svete. Mne by teraz zaujímalo, či naši žiaci vedia, ktorý je to deň v novembri a prečo je to práve tento dátum. Vanessa, vedela by si povedať, kedy máme deň nevidiacich?
Nie, deň nevidiacich si nepamätám, kedy je, ale veľmi sa na neho teším, lebo ten deň máme veľa aktivity, veľa vyrábame a my ako 8A stále si pripravíme ten najlepší program.
No, tak ešte nám treba zistiť dátum a možno aj prečo je to práve tento dátum. Tak ja tu idem k Makárovi. Tušíš, kedy sa oslavuje deň nevidiacich?
Nie, ale podľa mňa asi viem kvôli čomu, lebo asi kvôli tomu, že ich nikto nevážil a potom sa, no, oni boli akože nič nerobili bez urážok a akože potom im pomohli, lebo predtým ich šikanovali a takéto veci robili.
Áno, veľmi dobre si na to šiel. Potom prišiel niekto, kto im veľmi pomohol a najmä so vzdelávaním. Ale poďme ďalej. Mária sa tvári, že ona by vedela aspoň ten dátum. Je to tak?
Áno, deň nevidiacich je 13.11.
A tušíš prečo?
Nie.
Tak ideme k Ľubkovi. Ten myslím, že bude vedieť.
Ja myslím, že to je ten istý deň, keď vytvoril písmo Braille. Myslím.
Že ty si myslíš, že tento deň sa nejako spája s vytvorením Brailleovho písma. No, nie je to celkom tak, ale my dnes ešte budeme hovoriť aj o Brailleovom písme, keďže toto je takou nevyhnutnou súčasťou vzdelávania nevidiacich. Ja vám len napoviem, že týka sa to vzdelávania, školy, učenia, ale nie je to deň, ktorý sa priamo viaže k tomu vzniku Brailleovho písma. Tak budeme pátrať ďalej a hádam sa to dozviete aj vy, poslucháči. Tak ja som tu prišla do 5. A, máme tu Martinka, ktorý sa tiež vzdeláva Brailleovým písmom, patrí vlastne do našej zložky ZP, zrakovo postihnutý. Takže Martinko, v novembri máte taký sviatok, vieš, aký je to deň, myslím na deň nevidiacich?
Deň nevidiacich je 13.11.
A vieš, prečo práve tento deň?
Neviem.
Tak a ešte na záver do 9. A som zašla. Tak viete, deti, prečo máme deň nevidiacich a aký je to teda dátum?
Vôbec neviem.
No, to znamená, že tvoja triedna, ktorá robí nástenku a veľkými číslami to tam zdôraznila, tak to možno robí, kto vie pre koho, keď si to nevšímate. Nancy, ty by si vedela povedať ten dátum a čo si myslíš, prečo vôbec oslavujeme deň nevidiacich?
Dátum neviem, ale myslím si, že ten deň je na to, aby sme oslavili Brailleové písmo.
Taký nápad tu už bol. Dávid, ty tušíš, ktorý deň je deň nevidiacich?
Neviem.
No, takže musíme patrať ďalej. Zatiaľ sme sa teda nedopracovali k správnej odpovedi. Tak ešte sa pokúsime to isté opýtať. V 6. a 3. máme tu nevidiaceho Tobiasa Brundoša, tak ktorý dátum sa viaže s Medzinárodným dňom nevidiacich? Ktorý deň ho budeš oslavovať?
Oslavujeme 13. novembra. Nevidiacich sa oslavuje 13. novembra.
Vieš povedať aj prečo práve tento deň?
Práve všetkých nevidiacich sú na tejto škole učia sa písať, čítať alebo počítať Braille.
Takže tebe sa to spája s Brailleovým písmom, áno?
Áno.
No, je to trošku inak a keďže sme sa správnej odpovede nedočkali, tak skúsime sa opýtať pani učiteľky Majerskej, ktorá pripravila krásnu nástenku na hornej chodbe a snáď to bude vedieť a všetkým vám prezradí, prečo práve 13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich. Tak my sme si pani Majersku našli a opýtame sa jej teda a prezradíme všetkým, keďže sme sa to doteraz nedozvedeli, prečo sa oslavuje deň nevidiacich. A aký je to teda deň?
Deň nevidiacich sa oslavuje 13. novembra, ako ste si to mohli všimnúť na nástenke na hornej chodbe. Tento deň sa narodil Valentín Oj, priekopník vzdelávania nevidiacich a zakladateľ prvej školy pre nevidiace deti vo Francúzsku.
Takže to bola odpoveď. Valentín Oj, je to deň jeho narodenia a vďaka nemu sa deti aj s poškodeným zrakom, aj s rôznymi zrakovými handicapmi môžu vzdelávať, učiť a patrite medzi ne aj vy, tak vám prajeme, aby to vzdelávanie v našej škole sa vám páčilo, aby ste si ten svoj deň užili a aby sa vám všetkým darilo tak, ako si to určite predstavoval niekedy dávno aj Valentín Oj, že aj z nevidiacich ľudí budú raz plnohodnotní ľudia.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen, Dusty, Priatelia na celý život. Sadni, prikázal psovi Paul, pes si sadol. Miesto, pes si ľahol. Mal nastražené uši a z dola pozeral na Paula, ako by čakal na ďalší povel. Ani sa nepohol, len pod chvíľou zavrtel chvostom. Oči mal jantarovej farby. Podľa Paula vyzerali inteligentne. No aj trochu nebezpečne, skoro ako vlčie. Najmä však neuhýbal pohľadom, ako by chcel zistiť, na čo chlapec práve myslí. Paul odvrátil zrak ako prvý. Až teraz si všimol, že pes vôbec nie je taký veľký, ako sa mu zdalo. No dobre si pamätal na tie ostré zubiská, ktoré pred chvíľou vyceril. Hneď si spomenul, že v bande spomínali akéhosi zabijaka a potom všetci trielili preč. Tak či onak sa z ničoho nič objavil a ochránil ma. Poslúcha na povely, je dobre vycvičený, uvažoval ďalej, no nemá obojok. Na pravej prednej labe videl krvavú ranu a na chrbte mu chýbal celý chumáč srsti. Keď psík teraz ticho kňučal a vrtel chvostom, Paul si čupol a opatrne k nemu vystrel dlaň. Pes stiahol uši a oňuchal mu ju. Paul sa ešte viac zohol k nemu a zašepkal. Ďakujem, že si mi pomohol. Bolo to ozaj v poslednej sekunde. Už som si myslel, že ma tí chytráci zmlátia a vezmú mi bicykel. No potom si sa objavil ty. Som tu nový, vieš? A vlastne tu nikoho nepoznám. Neviem ani, kto boli tí chalani. Ty ich poznáš však? Vieš, že sú odporní, iste si mi preto pomohol. Ale prečo ťa volali zabiják? Veď to je hlúposť. Aký si ty zabiják? Ja ťa budem Dusty. Myslím, že je to pekné meno pre psa. Je to po anglicky a myslím, že to znamená čosi ako špinavý. A ty máš riadne špinavú srst, takže sa ti to meno hodí. Pes ho prestal olizovať a náhle zabrechal, ako by rozumel každému slovu. Dobrý psík, zašepkal Paul a hneď na to zvolal. Vytrčajú ti rebra, si riadne vyhladovaný. Určite si už dlho nič nežral. Do čerta, zahrešil. Kiež by som ťa mohol vziať rovno k sebe domov, lenže nemôžem. Otec nemá rád psi a mama vystraja, už keď vidí jazvečíka. No, Karlote by si sa určite páčil. Karlota je moja mladšia sestra. Má dva králiky, ale psovi by sa určite viac potešila. Kým sa Paul so psíkom rozprával, horúčkovito premýšľal, či by sa predsa nedalo Dustyho potajomky prepašovať domov. Okrem toho netušil, kde by v dome schoval psa. Nepôjde to, zopakoval. Mrzí ma to, musíš si nájsť niekoho iného. So mnou ísť nemôžeš. Dusty otočil hlavu a pozrel na ňo múdrymi očami. Paul sa narovnal. Zmizni, zvolal. Vypadni, choď už, padaj konečne. Dusty nastražil uši, no ani sa nepohol. Až keď Paul nasadol na bicykel a pobral sa preč, s vrtiacim sa chvostom sa za ním rozbehol. Nie, Dusty, skríkol Paul a zastavil. Zmizni. Dusty sa postavil na zadné a spýtavo na chlapca pozeral. Paul dostal nápad. Zdvihol zo zeme paličku a hodil ju tak ďaleko, ako vládal. Dusty sa za ňou s brechotom rozbehol. Vtedy sa Paul oprel do pedálov a uháňal opačným smerom. No už za najbližším rohom ho Dusty dobehol. Hoci by sa k nemu chlapec najradšej zohol a pohladkal ho, tváril sa, ako by ho chcel kopnúť a znova na ňo zreval. Zmizni už konečne, prekliate psisko. Nemám na teba čas. Dusty o krok ustúpil a zavrčal. Pristavila sa pri nich staršia pani. Tak by si sa k svojmu psovi nemal správať. Pes je predsa priateľ človeka a podľa toho k nemu treba pristupovať. Vyhrešila Paula. Ale to nie je môj pes, zajachtal. Ani ho nepoznám. To môže povedať každý, odvetila pani. No ja som celkom jasne videla, že sa s tebou chcel hrať. A tebe sa asi nechce ho vziať do parku a radšej budeš vystrajať kadejaké lotroviny. Pritom máš takého dobrého psíka, na ktorého by si mal byť hrdý. Nepočkala ani na Paulovú odpoveď a zohla sa k Dustymu. No čo, maličky? Pán je na teba zlý? Poď sem. Načiahla ruku, aby pohladkala Dustyho, ktorý nastražil uši a ticho zavrčal. Čo je s tebou? Čudovala sa pani. A ako to vôbec vyzeráš? srsť máš celú splstenú a si akýsi vychudnutý. Znova sa pozrela na Póla a hromžila. Povedz, staráš sa ty o svojho psa? Aby som na teba nezavolala slobodu zvierat. Psík je vyhladovaný a vystrašený, to predsa vidí každý. Teraz ho vezmi so sebou, vyčisti ho kefou a daj mu nažrať. Inak budeš mať dočinenia so mnou. Ako sa vlastne voláš? Ešte som ťa nevidela. Kde bývaš? No čo, čakám na odpoveď, bude to? Ve dobré, povedal Paul, lebo aj tak vedel, že tá pani mu neuverí. Poď, Dusty, ideme. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Pieseň pre starších žiakov. November Rain od Guns N' Roses. Je to ikonická rocková balada, ktorá sa zaoberá komplexnosťou lásky, stratou a neistotou vo vzťahoch. O čom je November Rain? Text hovorí o vzťahu, kde obaja partneri cítia lásku, ale boja sa ju naplno prejaviť kvôli minulým sklamaniam. Je aj o neistote a zmene. Slová vyjadrujú vedomie, že city sa menia a nič netrvá večne. Novembrový dážď symbolizuje smútok, samotu a emocionálnu búrku, ktorá ohrozuje plameň lásky. Pieseň hovorí aj o potrebe priestoru. Spevák sa pýta, či jeho partnerka potrebuje čas sama pre seba. Uznáva, že osobný priestor je dôležitý pre uzdravenie. Napriek temnote a bolesti, pieseň končí myšlienkou, že každý potrebuje niekoho a že láska môže prežiť aj ťažké chvíle. Videoklip k piesni je ako krátky film. Zobrazuje svadbu, tragédiu a pohreb, čím vizuálne dopĺňa emocionálnu hĺbku skladby. Patrí medzi najdrahšie hudobné videá vôbec. Zdroj www.udiscovermusic.com. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Zoo, príbehy o zoologických záhradách. Zoo Košice patrí medzi najväčšie v Európe. Zoo Košice sa nachádza vo vzdialenejšej miestnej časti Kavečany na severe Košíc. S rozlohou 288 hektárov je najväčšou zoologickou záhradou na Slovensku i v Česku a patrí medzi najväčšie v Európe. 1500 zvierat a takmer 300 druhov. V zoologickej záhrade môžete vidieť približne 1500 zvierat, ktoré sú zastúpené v takmer 300 druhoch a je jedinou na Slovensku, kde môžete vidieť tulene obyčajné, tučniaky jednopasé či kondory veľké. Zoo je aktívnym členom záchranných programov Európskej a Svetovej asociácie zoologických záhrad a akvárií. Rozľahlý areál s pôvodným karpatským biotopom ponúka okrem prehliadky zvierat 5 náučných chodníkov, detské ihriska či ohniska na piknik. História Zoo Košice. Zoo Košice vznikla v roku 1979 a otvorená bola v roku 1985. Prvým zvieraťom zoo bola kobyla huculského koňa. A prví návštevníci mohli obdivovať 23 druhov zvierat, ktoré každým rokom zoo doplňala o ďalšie zvieratá. Primáty, medvede hnedé, ťavy dvojhrbé, tigre sumatrianské, antilopy losie, pakone modré, zubry európske, pumu americkú a mnohé ďalšie. Zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Začiatkom nového tisícročia vznikol v zoo najväčší výbeh pre medvede hnedé v strednej Európe. Tie sa hneď na to odmenili zápisom do Guinnessovej knihy rekordov, keďže medvedica Maťa priviedla naraz až 5 medvedích potomkov. Nové presmerovanie zoo Košice. Osobitnou kapitolou boli počiatky chovu tuleňov a tučniakov, ktoré zaznamenali návštevnícky boom. Začiatky chovu boli síce ťažké, ale v roku 2010 sa vyliahlo prvé mláďa tučniaka jednopasého. Zoo sa začala postupne viac sústreďovať na chov ohrozených a exotických druhov. Pribudli exotické zvieratá, expozície morských akvárií či rôzne vtáky. Zoo Košice sa stala dôležitým centrom ochrany biodiverzity a vzdelávania verejnosti s celosvetovým významom. Objavte náučné chodníky. V Zoo Košice nájdete viacero náučných chodníkov. Prvým vybudovaným chodníkom bol v roku 2011 botanický náučný chodník, ku ktorému postupne pribudli vtáči chodník, včelársky chodník a geologický chodník. Najnovším prírastkom je náučný chodník Lužný les, ktorý prezentuje pôvodnú faunu karpatských lužných lesov. Zdroj: www.slovensko.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Pohyb pre zdravie. Prečo je pre nás pohyb dobrý? Čas strávený pri počítači, televízii, smartfóne alebo tablete nám zaberá významnú časť dňa. Namiesto chodenia pešo padne často voľba na auto či dostupné MHD. Chôdzu po schodoch nahrádzajú eskalátory a výťahy. Odpadá aj množstvo manuálnych prác, robotické vysávače alebo kosačky na trávu urobia prácu za nás. Mnoho ľudí potom strávi viac ako pol dňa sedením, či už v škole, v práci alebo doma. Nedostatok pohybu zhoršuje ľudské zdravie a môže stáť za vznikom obezity či rôznych ochorení, ako je cukrovka alebo srdcovo-cievne choroby. Pritom je to také jednoduché. Bohato stačí aj 30 minút chôdze denne. Pohyb je pre naše telo prirodzená činnosť, pri ktorej sa rozvíja a silnie. Pohyb a zdravie idú jednoducho ruka v ruke. Pýtate sa, aké výhody má primeraný pohyb pre naše telo. Vďaka pohybu budete menej chorí, mať lepšiu pamäť a sústredenie, mať lepšiu náladu, mať vytvarované a štíhlejšie telo a navyše aj kvalitný a dlhý život. Pri mnohých zdravých návykoch je najťažšie začať a ani pri pohybe to nie je inak. S pohybom preto začínajte pomaly a postupne. Keď je to možné, voľte radšej cestu peši alebo na bicykli. Dajte prednosť schodom pred výťahom, pri dlhom sedení si robte prestávky, počas ktorých sa ponaťahujete alebo prejdete. Ak máte doma psíka, vezmite ho na prechádzku. Nemenej dôležitá je aj pravidelnosť. Vytvorte si z pohybu príjemný návyk, na ktorý sa budete tešiť. Vyberte si preto šport alebo pohybovú aktivitu, ktorá vás bude baviť. Podľa zdroja www.unizdrav.sk upravila Žaneta Mlynárová. Especially when I'm in the park and there's no one else around. Oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast and watch the evening news.
Končí sa novembrové číslo zvukového časopisu Bodka. Pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matea Hrebendu v Levoči. Čítali Jakub Komara
a Karolína Mária Berežná.
Zvukový technik Tomáš Topor.